Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet, i håbet om, at I vil stjæle fra mig. Podcasten i dag kommer til at handle om helvede. Nærmest bestemt kommer det til at handle om et kapitel fra Brian Sons bog, endnu en af mine helte, Brian Sons, som er fra USA den her gang, som har skrevet en bog, der hedder Sinners in the Hands of a Loving God. Loving. Som man nok godt kan høre, så er jeg faktisk ikke så god til at tale engelsk. Jeg læser rimelig meget engelsk, men at tale det kan jeg så åbenbart ikke finde ud af. Lige meget. På dansk kan bogen oversættes Syndere i hænderne på en kærlig Gud. Det er en spændende titel, fordi der er en prædiken af en, der hedder Jonathan Edwards, som hedder Syndere i hænderne på en vred Gud. Og Brian Sond har skrevet den her bog som et direkte opgør imod den teologi, der findes sted i Jonathan Edwards store prædiken. Den store prædiken, den har faktisk tænkt mig at udgive umiddelbart efter den her episode. Den har jeg fundet og oversat til dansk. Og den venter vi med at introducere til næste gang. Men i hvert fald ved, at Brian Sond, han elskede den her prædiken som ung og som middelalderende præst, men fandt senere ud af, at den Gud, der portrætteres som vred, er meget mindre, meget grimmere end den Gud, som faktisk har vist, hvem han er i Jesus Kristus. Brian Sand, han, og derfor jeg tillader mig at bruge en hel kapitel fra hans bog, det er, at han satte den ud på nettet og sagde til folk simpelthen, den her, den giver jeg gratis. Del den, som jeg har lyst til den. Giv den videre. Den er sigert, det her. Så det har jeg bare taget på bordet. Så det er ikke rigtig tyveri i dag måske. Det er ikke rigtig at stjæle. Jeg har bare fået den og giver den videre i dag. Kapitlet er kapitel 6 fra hans bog, og det hedder Helvede, og hvordan man kommer dertil. Og det handler om, ja, helvede, men mere specifikt så handler det om, hvem der kommer i helvede, og hvad helvede overhovedet er, og selvfølgelig, hvordan man kommer dertil. Her er Brian Sond. Min far var langsomt ved at dø. Demens havde gjort denne intelligente og velartikulerede dommer næsten lige så stum som sfinksen. Han havde brækket armen i et fald, og jeg sad sammen med ham på hospitalet. Da samtalen med min far var næsten umulig, havde jeg købt en bog og taget den med mig. Det var en bog af Abraham Joshua Heschel. Den hed Profeterne. Abraham Joshua Heschel var en polskfødt amerikansk rabbiner, teolog, filosof og socialaktivist. En, der arbejdede med Martin Luther King Jr., og lånte sin fremtrædende stemme til borgerrettighedsbevægelsen. Det bemærkelsesværdigt, at en jødisk rabbiners skrifter har været så indflydelsesrige blandt kristne præster, teologer og lægefolk over hele verden, som hans har. Den fremtrædende kristne gammeltestamentlige lærer, Walter Brueggemann, har ofte citeret Heschels indflydelse på sit eget arbejde. Alt, hvad jeg nogensinde har læst fra Heschel, har vist ham at være en grundig, gudmættet sjæl, en venlig og klog vismand af højeste orden. Rabbiner Heschel var så nedsænket i de hebraiske skrifter, at han blev en moderne Jeremias. En, der marcherede arm i arm med Dr. King over Edmund Pettus-broen i Selma, Alabama, i modig trods mod forankret racisme. Da han mindede sin deltagelse i Selma-marchen, sagde Rabbiner Heschel, jeg følte, at mine ben bad. Heschels liv var en slags bøn. Og jeg har den største beundring for denne Guds mand, ligesom jeg har den største beundring for min far. Af en eller anden grund blev min far ofte forvekslet med denne berømte rabbiner. Måske fordi min far så en smule jødisk ud, men snarere måske, det kan jeg i hvert fald godt lide at tænke, på grund af hans venlige og kloge opførsel. På mange måder var min far El Glan Sand, ikke ulig Abraham Joshua Heschel. Så der sad jeg ved sengen til min døende far og læste profeterne. Mit sind var optaget af tanker om liv og død. Gud og profeterne, visdom og venlighed. Hvordan vi skulle leve vores liv, og hvordan El Glan Sand, Abraham, Joshua, Heschel var gode eksempler på mænd, der havde gjort det rigtigt. Kort før midnat forlod jeg min fars værelse for at gå hjem. Hospitalets korridorer var stille, og lysene var dæmpede. Der var en stemning, der matchede mit eftertænksomme humør. Jeg gik ind i den tomme elevator, trykkede på knappen til stueetagen og så dørene lukkes. I det øjeblik brød en tanke ud, fra en eller anden fundamentalistisk forpost i min hjerne og stillede dette foruroligende spørgsmål. Er Abraham Joshua Heschel i helvede? Jeg sagde mit svar straks og højt, men mere end et streg for forargelse. Hvad ville meningen være med det? I det meste af mit liv havde jeg holdt en forenklet ligning om efterlivet i mit hoved. Kristne kommer direkte i himlen, hvor de nyder evig lyksalighed, mens alle andre ryger direkte i helvede, hvor de lider under evig tortur. Men nu, med døden, min fars og rabbiner Heschels vejende tungt i mit sind, begyndte min ryddelige og slidte ligning at knække under belastningen. Var rabbiner Heschel i helvede? Han var jo trods alt ikke kristen. Der var selvfølgelig mange grunde til det. Ikke mindst, at han næppe havde undgået rædslen for holocaust påført den europæiske jødedom af kristne hænder i kristne lande. Men skulle jeg tro, som nogle teologier antyder, at rabbiner Heschel havde undsluppet Hitlers ovne i Auschwitz, kun for at blive evigt sat i Guds egne ovne i helvede? I det øjeblik, lige før midnat, i hospitalets elevator, viste en teologi, der hævdede, at Gud låste Abraham Joshua Heschel sammen med Anne Frank i et evigt torturkammer, så pludselig at være uigenkaldeligt latterlig. Så jeg protesterede højlydt. Hvad ville meningen være med det? Det blev begyndelsen på en seriøs nytænkning af, hvad vi kristne mener og ikke mener, når vi taler om helvede. Et af problemerne med at forstå, hvad der menes med helvede, er, at det ene lille ord, er blevet tvunget til at bære så meget gods. I løbet af århundrederne har det hentet betydninger, ofte langt væk fra det oprindelige. Det, der oprindeligt var beregnet i Bibelen. Helvede er blevet et afgørende ord for, hvordan vi forestiller os efterlivet og evig straf i efterlivet. Men Bibelen taler ikke nær så meget om efterlivet, som vi har forestillet os. En overraskende ting ved det gamle testamente er dens næsten totale uinteresse i efterlivet. Vi tænker på himlen og helvede som religionens varelager, som det religionen foretager sig og tænker på og beskæftiger sig med. Men dette var ikke tilfældet med forfatterne af de hebraiske skrifter. Mens hedenske religioner lavede udførlige spekulationer om efterlivets natur, var hebræerne i øjefaldene med at have næsten ingen efterlivsteologi. For hebræerne var døden, Sheol, simpelthen, graven, underverdenen, de dødes bolig. De hebraiske skrifter er grundlæggende optaget af dette liv. C.S. Lewis understreger dette punkt i sin bog Reflections on the Psalms. Han skriver sådan her. Det synes ganske klart, at der i de fleste dele af det gamle testamente er ringe eller ingen tro på et fremtidigt liv. Bestemt ingen tro, der er nogen religiøs betydning. Ordet oversat med sjæl i vores version af salmernes bog betyder simpelthen liv. Ordet oversat med helvede betyder simpelthen de dødes land. Tilstanden for alle de døde, både gode og dårlige, var sheol. Det er ordet, det hebraiske ord, der blev oversat nogle gange med helvede. Det er svært at vide, hvordan en gammel, antik jøde tænkte på Sheol. Han kunne sandsynligvis ikke lide at tænke over det, for hans religion tilskyndede ham ikke til at tænke over det. Intet godt kunne komme ud af at tænke over det. Ondt kunne måske. Sheol var en tilstand eller et sted, hvorfra meget onde mennesker, som for eksempel spåkvinden i Endor, kunne fremkalde et spøgelse fra. Men spøgelset fortalte der intet om Sheol, altså der, hvor spøgelset kom fra. Det blev udelukkende kaldt op for at fortælle os om vores egen verden. Kun omkring 1,5 århundrede før Kristi fødsel tog håbet om opstandelsen, som er et helt andet håb end en paradisisk himmel, beslag blandt visse sekter inden for den jødiske verden. Så når Jonas siger, fra helvedes dyb råbte jeg, betyder det ikke, at han er kommet ind i en dantelignende inferno, hjemsøgt af djævle, der drejer ham med en gaffel, men at han simpelthen var sunket ned til dødens dør, parentes bemærket, gør den danske autoriserede oversættelse af 92 ikke den fejl, her at oversætte Sheol med helvede. Her er Sheol oversat dødsriddet. Vi fortsætter. Dette er grunden til, at moderne oversættelser enten efterlader Sheol ikke oversat, eller oversætter det med de dødsrige, dødsriddet eller en lignende sætning. I årtusinder har helvede hentet alle former for populære billeder og almindelige antagelser, der læses tilbage i den bibelske tekst. Med andre ord, mange begreber om helvede stammer ikke fra teksten selv, men læses ind i teksten. Så når vi kommer til det nye testamente, der finder vi et andet begreb end Sheol, et andet ord end Sheol. Der finder vi Hades. Og det er simpelthen underverdenen fra den græske mytologi, brugt i stedet for Sheol. C.S. Lewis skriver igen her. Hades er hverken himmel eller helvede. Det er næsten ingenting. Og Hades korrelerer generelt ikke med de fantastiske billeder af et middelalderligt torturkammer, der er afbildet i populære forestillinger. Hades henviser, ligesom Sheol, simpelthen til de dødes rige. Så for eksempel i Johannes åbenbaring, der siger Jesus, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Jeg har nøglerne til døden og dødsriddet. Kun den gammeldags King James version på engelsk oversætter her Hades som helvede, eller på engelsk hell. Alle andre engelske oversættelser forlader enten Hades ikke oversat, eller oversætter det som graven, grave, eller her på dansk, dødsriddet. Det andet ord fra det nye testamente, som King James-versionen oversatte som helvede, er Gehenna. Gehenna er en henvisning til Hinnom-dalen, der ligger geografisk set syd for Jerusalem. Denne dal har en dødssky, kan man sige, fordi den er det mest berygtede sted i det gamle testamente, hvor børn blev ofret som brandoffre for en gud ved navn Molech. Senere blev Hinnomdalen byens skraldplads, altså Jerusalems skraldplads, et sted, hvor brande aldrig blev slukket, og madikerne aldrig døde. Og som et brændende, madike-inficeret affaldsplads, blev Hinnomdalen translittereret fra hebraisk Gehinnom, bogstaveligt talt Hinnomdalen, til det græske Gehenna. Kan I se det? Det hebraiske Gehinnom skrives på græsk Gehenna. Det blev en primær kilde til at forestille sig helvedes dom, fordi det var et virkelig ulækkert sted. 600 før Kristus forudsagde profeten Jeremias, at Jerusalem på grund af det syndige oprør vil blive trukket ind i Hinnoms dal. En profeti, der blev opfyldt, da Nebukadnessars herre satte ild til og brændte Jerusalem af i 587 før Kristus. Jerusalem var gået til Gehenna, eller af helvede til. Jesus fremsatte mange lignende forudsigelser om Jerusalems forestående undergang, især i den sidste uge frem til hans korsfæstelse. På et tidspunkt sagde en tydelig frustreret Jesus til farisæerne: slanger, øjleyngel, hvordan vi undgår at blive dømt til helvede. Og ordet her på græsk, Gehenna, de undslap faktisk ikke. I år 70 efter Kristus ødelagde den romerske general Titus Jerusalem og dræbte hundreder af tusinder i processen. Og i byens ulmende, ligeomstrødte ruiner blev brande ikke slukket, og madikerne døde ikke. Jerusalem var gået af helvede til. Igen. Jeg forsøger ikke her at antyde, at Jesus aldrig talte om et helvede efter livet. For det gjorde han, og det kommer vi til. Men han talte ikke så meget om det, som ofte antages. Meget af tiden talte Jesus om et bogstaveligt helvede i dette liv. For eksempel kan vi overveje dette afsnit fra Lukas' evangelium. Jeg vil læse det for jer. På den tid kom nogle og fortalte ham, altså Jesus, om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, Jesus sagde til dem, mener I, at de, altså dem, hvis blod var blevet blandet med offerdyrene, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det er Lukas evangeliet kapitel 13, vers 1-5. Af mange årsager er mange mennesker blevet uddannet til at læse henvisninger til et helvede efterlivet ind i præcis denne passage. De antager, at Jesus siger noget som, ja, nogle mennesker blev dræbt af Pilatus, og andre blev dræbt i en bygningskollaps, men jeg siger dig, medmindre du omvender dig, går du også til helvede, når du dør. Men det er slet ikke, hvad Jesus siger her. Jesus taler ikke om et helvede, eller i det mindste ikke et efterlivshelvede her. Jesus taler ikke om, hvad der sker med mennesker, når de dør. Jesus taler om en undgåelig trussel i dit liv. I virkeligheden siger Jesus her, medmindre du genovervejer alt og omfavner den fredens vej, som jeg lærer, og opgiver din vej mod helvede, som er den voldelige revolution mod romerne, vil du og alle, der har den samme tanke om voldelig gengæld, dø af romerske sværd og sammenbrudte bygninger. Det er præcis, hvad der skete 40 år senere, da byen faktisk kollapsede under bombardementet af romerske katapultkugler, som var 100 pund haglsten, og mere end en halv million mennesker blev dræbt af romerske sværd. Jerusalem var blevet et helvede. Et frygteligt, ægte og bogstaveligt helvede. Og det var præcis det, som Jesus advarede imod. Et andet sted, vi kan se, at mange af os måske ikke har tænkt helt præcist om helvede, kan vi se i apostlenes gerninger. I alle de evangeliserende prædikener, der findes i apostlenes gerninger, er der ikke en af dem, der appellerer til efterlivsproblemer. Ikke en. Så hvis forkyndelse af evangeliet er at fortælle folk, hvordan man undgår et helvede efterlivet, forkyndte apostlene i apostlenes gerninger, ikke evangeliet. Peter og Paulus forkyndte ikke et evangelium, som lød, hvordan man kommer til himlen og ikke helvede, når man dør. Deres evangelium, deres gode budskab, var i stedet den dristige meddelelse om, at verden har fået en ny herre, en ny konge, en ny kejser. Den korsfæstede, nemlig den korsfæstede og opstande Jesus fra Nazaret. Deres invitation var at tro på denne glade meddelelse, dette gode budskab, dette evangelium, og vende sig om fra syndens destruktive veje og blive døbt til den nye verden og verdensorden, hvor Jesus er herre. Så de prædikede, at de, der reagerede på dette evangelium, dette gode budskab, ved tro og dåb, blev tilgivet deres synder og gjort til borgere i Kristus' nye rige. Formentlig havde apostlene tro på himmel og helvede efterlivet, men disse overbevisninger var bestemt ikke centrale for deres evangelium, og det er interessant. Deres evangelium handlede om ankomsten af Kristi rige her og nu, om Guds rige her på jorden, og om håbet om opstandelsen i den kommende tid. Det var helt i overensstemmelse med deres jødiske rødder, og der forkyndte de et evangelium, der kun lagde meget lidt vægt eller ingen vægt på skæbnen til de afdøde sjæle. Når Jesus taler om et helvede efter livet, parentes bemærket mest udbredt i lignelserne om den rige mand og Lazarus, eller om fårene og bukkene, er hans helt klare, men måske for os overraskende pointe den her. Det er de onde, som ender med at blive dømt. Og her er vi nødt til at genkende, at Jesus bruger ordet ond i helt konventionel forstand, altså en helt almindelig betydning. De onde er dem, der lever onde liv og påfører andre ondt. Jesus bruger ikke ordet ond som et teknisk udtryk for hele menneskeheden, undtagen dem, der har accepteret Jesus i deres hjerter. Jesus bruger ikke onde som et synonym for ikke-kristne. Tanken om, at alle ikke-kristne er onde, er resultatet af nogle meget arrogante og dybt forkerte teologiske systemer. Det er en absurd pålæggelse af teksten at sige, at ond skulle betyde ikke-kristen. Ifølge Jesus er undgåelsen af fordømmelsen efterlivet ikke baseret på at være i stand til at give bestemte svar på abstrakte teologiske spørgsmål, der er nedskrevet af Luther eller Calvin og mærket tro, men på, hvordan man rent faktisk lever sit liv. Jesus lagde bestemt ikke grundlaget for en efterlivsteologi, der hævder, at alle ikke-kristne ryger i helvede. Men det er blevet en almindelig måde at tænke på himlen og helvede, nemlig den her. Kristne kommer i himlen, ikke kristne ryger i helvede. Men det er ikke baseret på noget, Jesus nogensinde har sagt. Livet er ikke et udførligt testcenter for placeringen i efterlivet, baseret på teologisk indsigt. Nej, livet er en gave fra Gud. En gave, der bliver værdsat og respekteret korrekt ved, at man elsker Gud og ens næste. Det nye testamente lærer, at det er Kristus, der dømmer, hvordan vi har levet vores liv. Prøv at høre for eksempel Paulus, der i sit andet brev til Korinterne skriver sådan her. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Eller Jesus der siger det sådan her. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Og vi skal her bemærke, at Jesus ikke siger, at de, der har gjort ondt, vil blive tortureret for evigt. Alt, hvad han siger, er, at de vil blive udsat for en dom. En masse forkert tænkning om helvede er resultatet af at læse ind i teksten, hvad der faktisk ikke er der. En omhyggelig læsning af lignelsen om fårene og bukkene, eller fårene og gederne, viser, at Jesus strengt taget ikke taler om et liv efter dommen, men om hvad der sker, når menneskesønnen kommer i sin herlighed. Ifølge Jesus er menneskesønnens komme ikke en begivenhed, der er udsat til en fjern fremtid, men en forestående begivenhed. For eksempel den nat, hvor han blev arresteret, fortalte Jesus ypperstepræsten Kaifas, at han, Kaifas, skulle være vidne til menneskesønnens komme. Men jeg siger jer, han siger sådan her Jesus, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Under sin prøvelse for rådet hævdede Jesus at være menneskesønnen omtalt i Daniels bog, kapitel 7. Det vil sige, den menneskelige hersker, der er alternativet til imperiets styr. Det er denne menneskesøn, som den gamle dage, giver evigt herredømme over nationerne, folkeslagene. Så da Jesus, menneskesønnen, bliver retfærdiggjort af Gud i opstandelsen og givet al myndighed i himlen og på jorden, fik folkeslagene, nationerne, en Kristus-informeret moralsk bue, der, hvis den følges, fører til det, som Jesus beskriver som riget, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Men hvis nationerne, folkeslagene, afviser Jesus' vej, fører det dem til den evige ild, der er beredt til djævlen og hans engle. Jesus lærer os, at de folkeslag, de folk, der tager sig af de fattige, de svage, indvandrerne og de fængslede, kommer ind i faderens rige, mens de nationer, folkeslag, der ignorerer, som han siger, de mindste af disse, er på vej til et ulmende Gehenna med djævlen og hans engle. Hvad Jesus bestemt ikke siger, er, at fårene og gederne, eller bukkene i vores oversættelse, er opdelt på baggrund af, hvem der har og ikke har bedt en synders bøn eller er døbt. Desværre er en sammensat mislæsning af Paulus blevet brugt til enten at ignorere eller unddrage sig præcis det her, Jesus lærte os. Nemlig at prioritere at elske vores næste som os selv, som kriteriet for dommen. Jesus lærte os, at den gyldne regel er den snævre port, der fører til livet. Den snævre port er ikke en synders bøn eller en dåb eller en medlemskab af folkekirken. Det sidste ord var mit eget. Men et liv i kærlighed og barmhjertighed. Vejen til egen interesse. Vejen, der udnytter de svage, er den brede vej til ødelæggelse. Vejen, som er medlidende kærlighed, der tager sig af de svage, er den smalle vej, den trange port, den snævre port, der fører til livet. Ved afslutningen af bjergprædiken sagde Jesus det sådan her. Det er fra Matthæus evangeliet, kapitel 7, vers 12-14. Derfor, siger Jesus, derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind af den snævre port. For vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der er gået ind af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Læg mærke til her, at i vores danske oversættelser og i mange andre oversættelser, når man kigger på de her vers, så har vi overskrifter. Den første overskrift er den gyldne regel. den gyldne regel. Derfor alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Og da Jesus han sagde det første gang, og da manuskripterne blev skrevet første gang, der var der ikke overskrifter, men vi har indsat en overskrift, og den er sådan set fint nok, men den er et problem. Den næste overskrift, lige efter det her ene vers, er nemlig den snævre port. Som om, at der bliver talt om noget helt nyt her. Så lige efter den gyldne regel. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er lov og profeterne. Så står der en ny overskrift. Den snævre port. Gå ind af den snævre port, for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Og det giver indtrykket nogle gange, fordi der er de her to overskrifter, at der tales om to forskellige ting. Det gør der jo ikke. Da Jesus han sagde det her, så var det jo ud i en køre. Den gyldne regel er den snævre port. Det er at elske, at gøre mod andre, som man vil, at de skal gøre mod en. Det er den snævre port. At sætte sig selv i den andens sted, næstens sted, er den trange port. Den snævre port, som mange ikke finder. Og den her pointe, den er helt tydelig, hvis man læser videre, for i senere i vers 14 siger Jesus sådan her. Ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Altså præcis den gyldne regel. Alt, hvad han har sagt i bjergprædikken. Skal lige her bemærkes, at når Jesus taler om himmeriget, taler han ikke om efterlivet i himlen. Han taler om Guds regering og styre, der kommer fra himlen. Guds rige, himmeriget, er Guds regering her. Sikkert også i himlen, men når Jesus taler om det, så taler han altid som en invasion af vores verden. Hele Jesus' tjeneste bestod i at annoncere og gøre klart, præcis at dette rige er på vej ind i vores virkelighed. At denne regering, der kommer fra Gud, er her nu. I bjergprædiken, i hans provokerende lignelser, ved hans radikale gæstfrihed, ved at byde syndere velkommen, og gennem sin medfølende helbredelse af de syge, forklarede Jesus og legemliggjorde Jesus Guds nye regering af menneskeheden. Men Jesus fortæller os også, at dette er en hård vej at gå. Det er den smalle vej, den snævre port. Fordi vi er så dybt afhængige af det system, som er prioriteret egen interesse. Jesus ved, at den største enkelte hindring for mennesker for at komme ind i Guds rige er økonomisk egen interesse. Derfor sagde Jesus berømt nok, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Jeg kan ikke lade være med at tilføje, at Brian Sand her ikke citerer af Jesus for at sige, men det er muligt for Gud. Og Jesus sagde det også mere lige ud, han fortsætter her, Brian Sand. Jesus sagde det mere lige ud, da han sagde, ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og her er jeg træt af en dansk overtekst. Den er oversættelse. For i mammon her betyder simpelthen penge. Ja, der var også en gud for penge, som hed mammon. Men pointen er her, I kan ikke tjene både Gud og penge. Lukas fortæller os derefter, hvad der skete, da Jesus fortalte farisæerne, at kærlighed til penge var den store hindring for at komme ind i Guds rige. Alt det hørte de pengeglade farisæer, og de gjorde nar af ham. Da sagde han til dem, da sagde Jesus altså til farisæerne, I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Loven og profeterne havde deres tid, indtil Johannes døberen, tænker Jesus på her. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 14-16. Og farisæerne, de elskede penge og betragtede rigdom, fordi de betragtede rigdom som et tegn på Guds velsignelse. På samme måde betragtede farisæerne sygdom som Guds straf for personlig synd. Og dette var en almindelig farisæisk læsning af 5. Mosebog, og helt legitim for så vidt. Gode mennesker er velsignede, og dårlige mennesker forbandede. Men Jesus var uenig i farisæernes fortolkning af skriften i sundhed og rigdom. Så da farisæerne hånede Jesus for at sige, at du ikke kan tjene Gud og penge, som Jesus beskrev som et angreb på Guds rige, gav han dem lignelsen om den rige mand og Lazarus. Læs det nøje, eller her, hør virkelig godt efter, og læs den måske selv senere. Lignelsen om den rige mand og Lazarus. Jeg læser den for jer. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra, den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår, så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt bort og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig, og selv Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge. For jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, husk på, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, men du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Altså som svar på farisæerne, der så sundhed og rigdom som tegn på Guds gunst og troede, at sygdom og fattigdom var straffe sendt fra Gud, fortalte Jesus en historie om en rig mand, som hver dag var en fest for. Og den fattige Lazarus, den fattige syge Lazarus, der længtes efter krummer fra de rige spor. Jesus tillægger de nødlidende og svage tiggere værdighed ved at give ham et navn, Lazarus. Men han efterlader den fremtrædende rig mand navnløs, hvilket antyder den forestående omvending af deres liv, eller rettere efterliv. Til sidst dør begge mænd, og begge mænd er i Hades. For Lazarus er døden et sted for trøst, men for den rige mand er døden et sted for pine. De er begge i døden, Hades, men de oplever det helt anderledes, helt forskelligt. Vi ser meget af den rige mands problem i hans foragtelige holdning til Lazarus. Han nedlader sig ikke til at tale direkte med Lazarus, men henvender sig kun til Abraham. Han betragter stadig Lazarus som et ringere væsen, tænkt på, hvis overhovedet, som en tjener. Hvis jeg måske som den rige mand, som en slags komisk Thurston Hall, den tredje karakter. Og her tænker Brian Sand på en komisk rige mand fra den amerikanske komedieserie Gilligan's Island, som er strandet på en øde ø. I det han antager privilegium og mangler al selvbevidsthed, da han fortæller Abraham, send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge. Kan vi ikke her levende forestille os Abraham ryste på hovedet og mumle? Han forstår det stadig ikke. Kort sagt, den rige mand har ikke lært at elske. Og i denne ukærlige tilstand finder hans sjæl intet andet end pine. Den første del af lignelsen om den rige mand og Lazarus var faktisk en eksisterende jødisk historie, der blev fortalt af mange rabbinere på Jesus tid, og var blevet fortalt af mange rabbinere. Vi har faktisk fundet 7 versioner af det i rabbinske skrifter. Men Jesus' version adskiller sig fra de andre, ved at han giver det sit eget twist, ved at tilføje lidt om de 5 brødre. Effekten af denne nye tilføjelse er at trække historien tilbage i det nuværende liv. Det nuværende liv, der Jesus fortæller historien. Den oprindelige pointe i den rabbinske historie var, at der ville komme en dag, hvor der ville være en stor vending, hvor alt ville ændre sig. Jesus' pointe er, at den her dag med den store vending er ankommet med ham, med ankomsten af Guds rige. Farisæerne, der har hånet Jesus og angrebet Guds rige, er de 5 brødre til den rige mand. Den rige mand vil sende Lazarus til sine 5 brødre, farisæerne, men Jesus' lignelse siger Abraham, at brødrene har loven og profeterne, og de er nok. Ifølge Jesus, når loven og profeterne læses korrekt, uden at blive screenet gennem linsen af egen interesse, er resultatet, er budskabet, kærlighed. Kærlighed. Kærlighed til Gud, demonstreret ved kærlighed til næsten. Den rige mand hævder, at dette ikke er nok. Men hvis nogen blev oprejst fra de døde, vil hans brødre være overbeviste. Jesus siger, at dette ikke er tilfældet. I det foregående kapitel i Lukas evangelium gav Jesus Jesus fariseren lignelsen om den fortabte søn. Omvendte den fortabte søns tilbagevenden, som var død og kom til liv, den ældre bror, altså fariserne? Nej, det gjorde den ikke. I den afsluttende scene er den ældre bror uden for sin fars hus og gnider tænderne i vrede. Faderen har ikke forvist sin ældre søn til det ydre mørke. Snarere i sin afvisning af at tilgive, har den forbitrede søn forvist sig selv. Hvis fariserne ikke kan omvendes til kærlighedens vej ved at lytte til loven og profeterne, og ved at være vidne til syndere, der kommer til liv gennem Jesus tjeneste, vil de ikke selv blive overbevist, selv når en korsfæstet messias er rejst fra de døde på tredje dagen. Jesus' lære om helvede er grundlæggende det her, og det er egentlig meget simpelt. Hvis du nægter at elske, kan du ikke komme ind i Guds rige, og du kan ende med at være en ensom, plaget sjæl. Hvis vi tager Jesus seriøst som lærer, må vi aldrig tro, at evangeliet er et middel, hvormed vi kan ignorere Gud, håne de lidende, spotte de fattige og få alt til at fungere ved at gøre det. Hvis du vil vide, hvordan du finder helvede, skal du finde den vej, som den rige mand har sat. Du kommer derhen. Så hvordan læser jeg lignelsen om den rige mand og Lazarus? Jeg læser det ikke som en rapport om et sted, en rekognosceringsrapport om helvede, som et klart billede på, hvordan der ser ud i efterlivet. Nej, jeg er sikker på et helvede, jeg er sikker på, at jeg aldrig vil se, fordi jeg engang bad en frelsesbøn, eller fordi jeg blev døbt. Nej, den lignelse er ikke en voyeurs syn på de forbandede, for at informere de komfortable og nysgerrige om, hvordan der ser ud i helvede. Jeg læser lignelsen som en rig mand, der lever i en verden, hvor mindst 1 milliard mennesker længes efter krummer fra mit bord. Jeg læser det ikke og tænker derefter, nå ja, men trods alt bad jeg en søndagsbøn, da jeg var 15, så jeg behøver ikke bekymre mig om noget af det. Det vil være at spotte Jesus. Det samme som farisæerne gjorde. At være kristen betyder, at jeg bevidst forsøger at følge Jesus. At være kristen betyder ikke, at jeg kan ignorere Lazarus ustraffet. At være kristen betyder, at jeg ikke længere kan foregive, at jeg ikke ser Lazarus ligge ved min dør. For ikke længe siden så jeg en hjemløs mand gå og tigge i Kansas City. Hans navn kunne, for så vidt jeg vidste, godt være Lazarus. Jeg gav ham $1. En politibetjent så, hvad jeg gjorde, og fortalte mig, du skal ikke give ham penge. Han bruger sandsynligvis bare pengene på sprut eller stoffer. Jeg sagde til betjenten, når jeg giver penge til hjemløse, gør jeg det ikke kun for dem. Jeg gør det også for min egen sjæl. De kan bruge det på, hvad de har lyst til. Men jeg har ikke råd til at ignorere dem. Ja, jeg støtter også troværdige organisationer, der gør godt arbejde for at hjælpe hjemløse. Men jeg ved, at jeg ikke har råd til at lade som om, at jeg ikke ser Lazarus. Jesus lærer mig, at ignorere Lazarus er vejen til helvede med en plaget sjæl. Og jeg ønsker ikke at gå den vej. I Brødrene Karamazov introducerer Fjodor Dostojevskij østlig ortodox teologi og visdom i sin roman gennem den hellige karakter Ældste Sosima. I sin mystiske tale om helvede siger Ældste Sosima, jeg spørger mig selv, hvad er helvede? Og jeg svarer således. Lidelsen ved ikke længere at være i stand til at elske. Jean-Paul Sartre sagde i sit eksistentialistiske stykke Lukkede døre, berømt, helvede er andre mennesker. Ældste Sosimas svar på Sartres kynisme ville være, nej, helvede er manglende evne til at elske andre mennesker. Dostojevskijs Sosima virker meget tæt på, kommer meget nær, har måske helt ret i, hvordan vi skal forstå helvede. Det har noget at gøre med en forkert reaktion på selve Guds essens, kærlighed. Vi kan endda sige, at helvede er Guds kærlighed modtaget forkert. Helvede er ikke Guds had mod syndere. Gud har en enkelt disposition over for alle, også syndere, og det er kærlighed. Gud er altid den kærlige far til både den fortabte yngre søn og den vrede ældre søn. Han elsker dem begge. Helvede er ikke Guds had. Snarere har helvede noget med at gøre, at nægte, at modtage og blive forvandlet af Guds kærlighed. Isak den syriske, også kaldet Isak af Nineve, en biskop og teolog fra det 7. århundrede, der havde en enorm indflydelse på udformningen af den kristne østlige teologi, skriver sådan her. De, der lider i helvede, lider ved at blive pisket af kærlighed. Det er fuldstændig forkert at tro, at syndere i helvede fratages Guds kærlighed. Kærlighed er nemlig et barn af viden om sandheden og gives utvivlsomt almindeligt til alle mennesker. Men kærlighedens magt virker på to måder. Den plager syndere, mens den samtidig glæder dem, der har levet i overensstemmelse med den. Vi finder en lignende tanke fra den vigtige tidlige kirkefar Johannes Chrysostomos, der siger, det er ikke Gud, der er fjendtlig, men vi, for Gud er aldrig fjendtlig. Antonius af Padua sagde om Gud, han er Gud, og han skænker kun velsignelser og skader aldrig. At sige, at Gud vender sig væk fra de onde, er som at sige, at solen skjuler sig for de blinde. Gud er kærlighed. Som syndere er vi syndere i en kærlig Guds hænder. Gud har en enkelt disposition over for syndere. Den er ubetinget, urokkelig kærlighed. For Guds hjerte strømmer der en evig flod af ild. Ild af uudslukkelig kærlighed. Spørgsmålet er ikke om Gud elsker os, men hvordan vi reagerer på Guds kærlighed. Til dem, der reagerer på Guds kærlighed med kærlighed, vi elsker, fordi han elskede os først, som Johannes skriver i 1. Johannesbrev, er ildfloden en kilde til varme og lys. Men for dem, der nægter at elske, skaber denne samme flod en ild af pine. I Romerbrevet 12, kapitel 12, gentager apostlen Paulus bjergprædiken, altså Jesus' bjergprædiken, når han skriver, vers 14, velsign dem, der forfølger jer, velsign og forband ikke. Og i vers 17, gengæld ingen ondt med ondt. Og så fortsætter Paulus med at skrive, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Hvad laver Paulus her? Modsiger han ikke alt, hvad vi lige har sagt? Underviser han os i, hvordan vi skal torturere vores fjender? Selvfølgelig ikke. Paulus følger Jesus og lærer os at elske vores fjender. Men Paulus trækker os også ind i det dybe mysterium, at Guds vrede er Guds kærlighed, der er modtaget forkert. Lad os sige, at jeg har en fjende. En, som jeg dybt foragter, og mit hjerte er fyldt med kun med bitter foragt over for min fjende. Og lad os så sige, at jeg mister alt, hvad jeg ejer og ender på gaden. Jeg er nu vendeløs og hjemløs, sulten og tørstig. Og så finder min foragtede fjende mig på gaden. Og han tager mig ind i sit hjem og giver mig mad og drikke. Han opfører sig, som om han er fyldt med medlidende kærlighed over for mig. Hvis jeg reagerer på min fjendes kærlighed med forankret had, er disse venlige handlinger selvfølgelig en kilde til pine. De brænder mig op. Ja, det er som om han, som Paulus siger, samler glødende kul på mit hoved. Varme skud af vrede sidder inde i mit hoved. Jeg er plaget. Jeg har forvandlet himlen til mit helvede, som jeg sidder der, og han hjælper mig. Når had vinder, er helvede uundgåeligt. Men hvad hvis jeg i stedet omvendte mig? Hvis jeg ændrede min tankegang, ændrede mit hjerte, hvis jeg sagde og spurgte mig selv, hvorfor handler jeg sådan? Hvorfor tænker jeg sådan her? Denne mand er ikke min fjende. Han er et godt menneske. Han har intet andet end kærlighed til mig. Jeg vender mig om. Jeg holder op med at modstå ham som min fjende og modtager ham som min ven. Hvis jeg gør det, bliver det, der tidligere havde været en kilde til bitter pine, varme og glæde ved et delt måltid med en kær ven. Hvad der havde været helvede, bliver til himlen. Jeg tror, det er så tæt på, jeg kan forklare, hvordan jeg forstår helvede. Helvede er Guds kærlighed. Nægtet. Men hvad sker der så, når vi dør? Hvad siger vi døde, og vi kom? Det viste sig, at vi var ude af stand til at modtage Guds kærlighed. Er efterlivets helvede så evigt? Måske. Jeg tænker, at helvede er lige så evigt som den menneskelige evne til at modstå Guds kærlighed. Og derfor, at helvede er potentielt evigt. Men det her, det er kun spekulation. Jeg vil ikke fremsætte påstande med sikkerhed om helvedes varighed, som for eksempel universalister eller infernalister gør. Det er eneste, jeg er overbevist om, er dette her. Ingen, der påkalder sig Guds barmhjertighed, nægtes nogensinde. Måske kan du forestille dig en angrende synder, der råber på Jesus' far om barmhjertighed, og får at vide, nej, det er for sent. Jeg kan ikke forestille mig det. Ikke fra den Gud, som er evig kærlighed, den Gud, som har vist, hvem han er i Jesus Kristus. Men jeg kan forestille mig en perversion af den menneskelige vilje, der vedvarende modstår at vende sig mod Guds kærlighed. C.S. Lewis skriver det sådan her. Jeg tror på, at de fordømte i en forstand er vellykkede, oprører til det sidste, at helvedes døre er låst på indersiden. Jeg mener ikke, at sjælene, ånden måske ikke ønsker at komme ud af helvede. På den der vage måde, hvor en misundelig mand ønsker at være lykkelig. Men de vil bestemt ikke engang have den første indledende fase af den selvopgivelse, som skal til. Gennem hvilken alene sjælen kan nå noget godt. De nyder for evigt den forfærdelige frihed, de har krævet, og er derfor slaver af selvet. Ligesom den velsignede, der altid underordner sig lydighed, bliver mere og mere fri gennem hele evigheden. Ideen om helvede som sjælens eksil fra Guds kærlighed er et tema, som C.S. Lewis udforsker her i sin fascinerende roman, Den store skilsmisse. Betyder det, at jeg eller C.S. Lewis ved, hvad der sker med mennesker, der ender i helvede efter døden? Nej, og det gør du heller ikke. Tror jeg på et helvede? Selvfølgelig gør jeg det. Jeg tror på det bogstavelige helvede, som er eksempelvis krig. Og jeg tror også på et nuværende og et efterfølgende helvede, som er for en plaget sjæl, der ikke er i stand til kærlighed. Vigtigst er det, at jeg er enig med alt, hvad Jesus sagde og troede og lærte om helvede. Men det betyder ikke, at jeg skal være enig med alt, hvad selvtilfredse, ondskabsfulde og selvretfærdige bibelske dommere, som tror, de kender helvede. De får ikke lov til at diktere, hvad Jesus lærte om helvede, og jeg er meget træt af at fremsætte krav om viden om præcist, hvad der menes med helvede, og præcis, hvem der kommer dertil. Jeg betragter det som ekstraordinært farligt og skadeligt for sjælen at gå igennem livet overbevist om, at alle undtagen folk som mig vil komme til at ende i helvede. Jeg er helt sikker på, at det er præcis den her måde at tænke om andre mennesker på, og deres evige destination er præcis en af bagindgangene til selve helvede. Hvis man tænker sådan om andre mennesker, så tror jeg, at man er mere sikker på at komme i helvede selv. Hvis du vil finde vej til helvede, vil det være en god måde præcis at antage, at alle andre i modsætning til dig er på vej derhen. Tanken om, at alle ikke-kristne kommer i et evigt torturkammer, og at alle kristne ved døden bliver modtaget direkte op i de himmelske palæer og får en evig lyksalighed, er mere et produkt af en populær og hedensk myte, end afledt af noget, Jesus nogensinde har lært. Denne frygtelige og arrogante holdning om efterlivet er stærkt frastødende for mennesker, der ikke er skrevet ind i den særlige sektion af den kristne tanke. Jesus underviste aldrig noget, der understøtter ideen om, at jøder, alle jøder, alle muslimer, alle hinduer, alle buddhister vil blive tortureret for evigt. Denne form for tænkning om helvede sneg sig ind i sindet hos kristne via populære misforståelser og fejl i systematiske teologier. De kommer ikke fra Jesus. Lad os prøve et tankeeksperiment. Tænk på to kvinder. Vi kalder dem for Becky og Belkis. De er imaginære kvinder. Nogle vil lige have forestillet os. Men de er bestemt repræsentative for rigtige kvinder. Vores imaginære kvinder blev født på nøjagtig samme dato, 5. marts 1959. Becky blev født i Kalamazoo, Michigan i USA, og Belkis blev født i Kabul, Afghanistan. På grund af geografiske forhold er Becky en kulturel kristen, og Belkis er en kulturel muslim. Desværre er Becky en fordømmende og selvretfærdig kristen fariseer. Du kender typen. Hun holder sin kristne tro triumferende, noget der gør hende udholdelig for alle, som er uden for hendes lille fundamentalistiske stamme. Hun har ubegrænset foragt for alle, der er i modsætning til hende, politisk, kulturelt, etnisk og især religiøst. Hun holder muslimer i særlig foragt. Belkis derimod er en venlig og generøs sjæl. Hun er kendt i hele sit kvarter for sine velgørenhedshandlinger, og hun plejer regelmæssigt de fattige og syge. Hun er troende muslim og tilbeder Gud på den eneste måde, hun kender inden for sin kulturelle kontekst. Hun elsker Gud, og hun elsker sine naboer. I en underlig tilfældighed dør også disse kvinder, der deler samme fødselsdag samme dag. Hvad sker der nu? Er din teologi sådan, at du er tvunget til at sige, at Becky eskorteres til sit fint udpegede luksuspalæ i himlen, mens Belkæs trækkes væk til et mørkt fangehul med evig tortur ved Guds egen hånd? Dette er en uhyrlig teologi, der er fuldstændig modstrid med evangeliets ånd. Evangeliet er ikke den forfærdelige påstand om, at milliarder af mennesker er forudbestemt til en evighed med uendelig smerte af en lunefuld, vred Gud. Hvis du siger, men kun Jesus kan frelse, siger jeg, ja og amen. Men hvem er du, der fortæller Jesus, hvem han kan og ikke kan redde? Vil du fortælle Jesus, at han ikke kan redde verdens pelkæsser? Jesus kan redde, hvem han vil. Jesus er Herren. Dette tankeeksperiment, som jeg har givet lige nu, har jeg givet mange mennesker. Og det fører ofte til indvendinger om, at en sådan teologi vil føre til en manglende motivation for evangelisering, altså for at dele det gode budskab om Jesus Kristus. Men dette er kun sandt, hvis du tror, at evangeliet handler om spørgsmålet om himmel og helvede som efterlivsdestinationer. Et emne, der aldrig blev rejst af apostlene, det vil sige de første, der prædikede. Det ser vi i Paulus' brev, og det ser vi i apostlenes gerninger. Sandheden er, at evangeliet er den glade proklamation, at Guds rige er ankommet med Jesus Kristus' inkarnation og opstandelse. Evangeliet er den dristige meddelelse om, at Jesus er herre, og kun han er herre, og at verden nu skal omkonfigureres omkring hans nådige styre. Evangeliet er den smukke historie om, hvordan Gud gennem Jesus Kristus i hans sejr trækker verden ud af syndens slaveri og død. Hvis du ikke ved, hvordan man forkynder evangeliet uden at appellere til spørgsmål efterlivet, om frygten fra efterlivet, ved du ikke, hvordan man forkynder evangeliet. Helvede, et af de populære hedenske misforståelser, har været en skamplet på det kristne evangeliums skønhed. Helvede som et legitimt spørgsmål om, hvad der sker med de onde efter døden, er et stort emne. Det er det helt sikkert. Og det er et emne, der stort set ligger bag et uigennemtrængeligt slør. Vi bør ikke foregive at vide mere om, hvad der ligger uden for dødens slør, end vi faktisk gør. Tåber skynder sig ind, hvor engle frygter at træde. Når vi taler om helvede, er en god dosis ydmyghed på sin plads. Det er bestemt uden for dette kapitel at undersøge grundigt den kristne tankekring omkring helvede, som har udviklet sig gennem århundrederne. Parentes bemærket her for Brian Sand selv. For en tankevækkende udforskning af helvedesteologien anbefaler jeg bogen Her Gates Will Never Be Shut, Hope, Hell and the New Jerusalem af Brad Jerzak. Brad Jerzak, ham som var vores forfatter, vores prædikant, vores teolog i det allerførste afsnit af Den Teologiske Tyv. Brian Sand fortsætter. Hvad jeg kan sige om helvede er, at vi ikke behøver og ikke må holde fast i en pervers lære om, at alle ikke-kristne udsættes for evig bevidst tortur ved Guds hånd. Så lad mig sige det meget tydeligt. Jeg tror ikke, at Abraham Joshua Herschel er dømt til helvede. Faktisk, som jeg udbrød i elevatoren, da min far lå døende i sengen, hvad ville meningen være med det? Evangeliet er ikke og må ikke være et pervers teologisk system, hvor gode mennesker tortureres af Gud i al evighed. Kristne må simpelthen stoppe med at foreslå noget lignende. Jeg husker en universitetsstuderende i min kirke, der var vendt tilbage fra et besøg i Auschwitz, med en dybt rystet tro. I tårer fortalte hun mig, at hun ikke kunne fortsætte med at være kristen, hvis det betød, at hun måtte tro, at alle jøder, der døde i Auschwitz, nu blev tortureret evigt af Gud. Jeg var glad for at kunne fortælle hende, at en sådan tro er ikke kristen, er ikke kristendom, men en arrogant fundamentalistisk fiktion, en grim forvrængning påført kristen tro. Flere år senere, da jeg viede hende til hendes bryllup, fortalte hun mig, hvordan den samtale havde reddet hendes kristne tro. Brug af helvede som et middel til at skræmme folk ind i kristendommen, kan lige så vel drive dem ud af kristendommen, når de bliver lidt mere tænksomme. At insistere på, at Abraham, Joshua, Herschel, Anne Frank, Albert Einstein og alle andre jøder er dømt til helvede, er en arrogant og ondskabsfuld doktrin, som er ansvarlig for utallige ateister. Jeg er, lad mig sige det meget klart, jeg er sympatisk overfor ateisten, som ikke kan tro på en Gud, der er så lille og grusom, at han forsvarer sin såkaldte ære ved at torturere milliarder af sjæle i evighed. Jeg tror heller ikke på den Gud. Det gør jeg ikke. Men jeg er ingen ateist. Jeg tror på den Gud, der er Jesus' far, og som forholder sig til syndere på samme måde, som Jesus gjorde. Jeg tror på den Gud, der åbenbarede i Kristus, den himmelske frelser, der går til helvede for at redde syndere. Syndere som mig. Det var kapitel 6 fra Brian Sørens bog, Syndere i hænderne på en kærlig Gud, som hed Helvede og hvordan man kommer dertil. Næste gang, næste afsnit af Den Teologiske Tyv, vil jeg give den fundamentale modsætning til det her kapitel. Det, som det her kapitel er skrevet op imod, som er Jonathan Edwards prædiken I hænderne på en vred Gud. Det her, det var Den Teologiske Tyv, stedet hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet, i håbet om, at I vil stjæle fra mig. Ha' det rigtig godt, og Guds fred.